augstākās tiesas cilvēku palāta nolēma prasību par īpašumtiesību atzīšanu un par zaudējumu atlīdzināšanu un vērtības atlīdzināšanu par šo prasību norādīt, ko cēla Baltkrievijas uzņēmums Drūžba. Savukārt piedzina no viņiem arī 153,541,57 kā tiesāšanās izdevums par labu Latrostrādes. Pilns spriedums būs pieejams 5. novembrī, tad varēs redzēt tos argumentus un pamatojumus, bet es ceru, ka tiesa ņem vērā mūsu argumentus, kas mums prāt pierādīja, ka prasība ir nepamatota. Protams, ņemot vērā, ka prasība ir noraidīta pilnībā, skaidrs, ka šis spriedums mums ir patīkams, jau apmierinos.